kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbata dilbata galgala keessa saalama fudhakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meetirbaandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya. Sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filamne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeeraa. Amma gara qophiittaa nuti ceen.
Hawaasa garaagaraa godinaalee Wallaggaa Arfan bakka bu'uudhaan marii dhaabbanni misoomaa sadarkaa addunyaa kan Ameerikaa magaalaa Amboottii qopheesse irratti mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo gidduutti mariin eegalame akka itti fufee geggeeffamu gaafataa jiru. Sabaa fi sablammoonni Oromiyaa keessa jiran hariiroo akka qabaatan akka hojjetanillee eeraniiru. Gabaasa Amboorraa nu qeeqama.
Sagantaa marii dhaabbanni misoomaa sadarkaa addunyaa kan Ameerikaa USAID magaalaa Amboottii qopheesse irratti kan argaman godina Wallaggaa Bahaarraa kan argaman Abbaa Gadaa Asfaaw Kabbada hawaasni sababa dhabamu nageenyaan wal qabatee nagaan ba'ee galuu rakkachuu isaa dubbatanii jiru. Mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo jidduutti marii nagaa dursuudhaan waliin dubbiin jalqabame itti fufuudhaan qaamoleen lamaan waliigalteerraa akka ga'an uummatni kan eegaa jiru ta'uu dubbachuudhaan haala naannoonni isaanii keessa jiru ibsanii jiru.
Haalli Wallagga Bahaaf Wallagga Lixaa jiru kuni baay'ee suukanneessaadha. Namni ba'ee galuu hin danda'u, baratee galuu hin danda'u, qotee bulaan qotuu hin danda'u, eenyu daldalaan illee akka garaasaa deemee galuudhaaf hin danda'amu. Amma garuu eeddi haraalli kunillee calqabame uummanni keenya gurri isaa gara araaraa sana jira. Nagaa barbaade nagaa dheeboteera. Waan nagaan hin jiru taanaan immoo waan tokko hojjetamuu waan danda'amneef. Amma araara kana eegaa jirra. Araara kana cimsinee biyya keenya keessatti akka nagaan gara fuulduratti bu'uu fi nagaan dhabame akka nagaan jiraate sabni yoo nagaan jiraate malee ba'ee galuu hin danda'u. Inni baratus barumsa isaa yoo nagaan jiraate malee barachuu hin danda'u. Qotee bulaan illee hundumtuu hojii isaatti bobba'ee hojjetee buluudhaaf waan dadhabameef inni kun immoo dhumaatiin beelaa immoo dhumaatii rasaasaa caalaa isa kanaafi uummanni keenya kun immoo namni immoo jaartoliin biyyaas hayyoonni kunis immoo kana caljallee teenyeen ilaallunne araaramma mootummaadhaafi waboo gidduutti jiru kana akka inni itti cimee biyyi keenya nagaa argatuuf barbaada. Nagaa booddeedha hundumtuu kan dhufu. Nagaadhaaf dursa akkasaan nuu kennan. Barbaana.
Aaddee Misgaanee Waaqjiraa marii kana irratti kan argaman godina Horroo Guduroo Wallaggaa irraati. Aanaa Jaardagaa Jaartee irraa dhufan keessaa walitti bu'iinsa mootummaaf riphee loltoota waraana bilisummaa Oromoo jidduutti gaggeeffamuun rakkoo qaqqabeeraa jedhan ibsuudhaan mariin nagaa eegalame itti fufuu qabaa jechuudhaan sababaa jedhaniif ibsanii jiru.
Aanaa Jaardagaa guutuusaatti uummanni keessaa buqqa'ee akkam akkan taanetti buufata konkolaataa magaalaa Shaambuu keessa jira. Hamma tokko immoo gariin gara qe'eetti deebaniiru akka Jaallagaa Jaarteetti uummanni ammayyuu gara qe'eessaatti hin deebine. Yeroon kun immoo yerootti waqtii oomishaaleen ittiin faca'uudha. Kanaaf immoo hawaasni kun ammas qe'eessaatti deebee oomisha kana hin facaafatu. Oomishni kun sirriitti lafa hin ga'u taanaan ammas bara dhufuufis illee beelaaf akka saaxilamnu. Rakkoo addaaf illee akka saaxilamnu nu taasisa waan ta'eef uummata kanatti nagaa labsuutu barbaachisa. Nagaa kana immoo uummanni ani maalan barbaada nagaan anaaf barbaachisa jedhee ofitti fudhachuu qaba.
Namni biraan magaalaa Naqamtee irraa argaman obbo Tafarii Qajeelaa Gameessaatiin.
Maayinuun immoo waan kontiribuutii gochuu dandeenyu ammaa maree akkamitti godhamuutu irra jira. Deebisanii nagaa waara gad dhaabuudhaafi maal gochuun irra jira? Kajedhuudha kan irratti mari'anne.
Dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa kan Ameerikaa USAID'tti Itoophiyaatti itti gaafatamaa misooma sagantaa kan ta'an obbo Nagaa Tasfaayee Dhaabaa Gameessaatiin.
Pirogiraamiin keenya sadarkaa biyyaalessaatti walta'iinsi siyaasaa akka dhufu deeggara. Walta'iinsa siyaasaa sadarkaa Itoophiyaatti akka dhufu deeggaruu keessatti ammoo naannoo naannootti immoo waan hojjetu qaba. Akka Oromiyaatti xiyyeeffannoon keenya lamadha. Inni jalqabaa Oromiyaa keessatti araarri akka bu'u nagaan akka bu'u deeggaruudha. inni lammaffaan ammoo waliigaltee biyyaalessaa akka Itoophiyaatti irra gahuu fi sadarkaa Oromiyaatti waliigalteen ta'uu irra jira, walteensi ta'uu irra jira yookaan walteensi sadarkaa Oromiyaatti ta'u, walteensi sadarkaa Itoophiyaatti ta'uuf galtee jabaadha, baay'ee barbaachisaadha jennee amanna. Assumptionii kanarra dhaabbanneeti sadarkaa Oromiyaatti qopheen ta'uutu irra jira. Waliigaltee biyyaalessaa keessatti hirmaannaa gahaa yaada Oromoo, fedhii Oromoo, gaaffii Oromoo, Oromoon irratti waliigalee sanbooda waliigaltee biyyaalessaaf ammoo qophaa'utu irra jira waan jedhu irratti xiyyeeffannee hojjenna.
Obbo Nagaan, qaamoleen hawaasaa garaagaraa godinaalee Wallaggaa Afranirraa dhufan, abbootiin gadaa, jaarsoliin biyyaa, barsiisonni yuunivarsiitii, haadholiin, dubartootni, dargaggootaa fi qaamoleen hawaasaa garaagaraa gara bakka dhufanitti yemmuu deebi'an qaamolee hawaasaa kanneen biroof hubannoo akka uuman kan eegamu ta'uu dubbachuudhaan
waliigaltee biyyaalessaa sanaaf Oromoon akka sabaatti sabaaf sablammoota Oromiyaa keessa jiranis hariiroo gaarii waliin qabaatanii waan barbaadan adda baasatanii sanarratti qopheen jiraachuutu irra jira. So kanuma lamaanitti xiyyeeffanna.
Eewwan uummatni nagaadhaaf qabu jajjabeessaadha kan jedhan obbo Nagaan, dhaabbatni isaanii adeemsa nagaa ilaalchisee gara fuulduraattis qaamolee hawaasaa garaagaraa wajjin hojjechuudhaan kan itti fufu ta'uu itti dabaluun dubbatanii jiru. Mootummaan Itoophiyaaf Waraanni Bilisummaa Oromoo torban darbe keessa Taanzaaniyaa Eddolla Zaanzibaaritti mariin adeemsa nagaa ilaalchisuudhaan taasisaa turan waliigaltee malee raawwatamuun isaa gabaasamuun ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naqoon Malkaa, Amboorraa.
Godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti walitti bu'iinsonni itti fufuu jiraattonni Sagalee Ameerikaa dubbise ibsanii jiru. Sunaayi Daamxoot Finfinnee irraa gabaasee kuno.
Jiraattonni naannoo Oromiyaa godinaalee garaagaraa Sagalee Ameerikaatiif himan mariin nagaa marsaa jalqabaa mootummaa Itoophiyaaf Waraana Bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaa Zaanzibaar keessatti eegalamee gaggeeffamaa ture nagaa waarawaa naannichatti fida abdii jedhu akka qaban eeruudhaan erga mariin nagaan kun eegalames godinaalee Oromiyaa bakkeewwan rakkoon nageenyaa ture keessatti walitti bu'iinsi itti fufee jira jechuun himani. Jiraataa godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullallee ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamne namni gaafatan tokko mariin nagaa marsaa jalqaba. Mootummaaf Waraana Bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa ture erga eegalameen asis walitti bu'iinsii fi rakkoon nageenyaa daran babal'atee jira jechuun himaniiru.
Erga mariin araaraa qaamota lamaan kana gidduutti eegalee naannoon keenya duraan naannoo rakkoon nageenyaa waggaa sadii walitti fufeetti tureedha. Abdii guddaa godhannee turree numaa gammachuu keenya kana booda rakkoon ka'ee keenya jiru xiqqaate rakkoon nageenyaa kun hin furama jennee gammadaa turree haa ta'u garuu hariirichi achirraan hin deemaa jira jedhamaa. Achiin otoo isatti gammannu lafarra garuu waan uumame ammallee waan bareedan agarree inumaa otoo maaraarra gaggeeffamaa jiru mana maatii kiyyaa'uu dabalatee mannoon qonnaan bulaa ganda godha jabaa jedhamu keessatti kinoo Yaayyaa Gullallee jechuudha mana nama torbaa gubate kuni gaafa araarriin taa'amu jedhamu kana keessatti jechuudha. Wantoonni akkanaa kun gaafa mul'atan immoo araara kanarraallee abdii nama dhabsiisa yookaan immoo warri mootummaa bakka bu'anii too'ii waraana naannoo kanatti bobbaasaa jiran kuni. Waan mootummaan olii jedhu kana quban qaban laatallee nama jechiisa. Olii mootummaan araara jechaa jira garuu waraanni achitti gara kanatti gadi bobba'e mana uummataa gubee qabeenyi qonnaan bulaallee horiin kan qalameen jira. Kun amma waan maatii kiyyaa irratti ta'edha jechuudha.
Namni kan biraan yaada kennan jiraataa godina qeellama Wallaggaa ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan haalli nageenyaa ammallee sodaa ta'uu ibsuudhaan qaamoleen lamaan marii nagaa akka itti fufan gaafataniiru.
Miskii guddaan eegaa jira keessumattuu haalaan kun rakkoo nageenyaatti akka malee miidhamaa turte kanaaf uummanni akka malee osaan eegaa jira.
Barreessaa paartii siyaasaa madarakkan ta'anii fi dhalataa godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabarat ta'uu isaanii kan himan obbo Dastaa Dinqaa walitti bu'iinsi kun itti fufee akka jiru hawaasa naannicharraa eeruu akka argatan himu.
Sochiin walitti bu'iinsaa kun calaqqisuu akka eegale agarraa fakkeenyaaf gara. Odeeffannoon adda addaa akka mul'isutti gara horroo guduru Wallaggaa keessatti naannoo guduruufaa kana naannoo Lixa Shawaa kana keessatti naannoo Gindabarat faa gara Meettaa kana faa fi bakkoota adda addaa gara Harargee kana faattis walitti bu'iinsi akka jiru. Maddeen adda addaa ibsuu jechuudha.
Gama biraatiin jiraataa godina Horroo Guduru Wallaggaa aanaa Amaruu ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan walitti bu'iinsi kun amalle itti fejraa jechuun ibsanim
mootummaan ammayyi nagaan hawaaru isa jedhame waliin galtee sadarkaa afriikaatti isaa ta'u sadarkaa addunyaatti dubbatamaa jiru kana irra darbee mootummaatu ummata kana nagaa dhorkaa jira. Naa kana arginaa hin dhageenyaa.
Dhimma kanarratti kanaas horsiisni barsiisaa saayinsii siyaasaa kan ta'an Salamoon Tafarraa akka ibsanitti uummanni rakkoo nagaa dhabuu keessa jiru qaamoleen lamaan gara nagaatti akka dhufaniif dhiibbaa gochuu akka qaban ibsaniiru.
Mariiwwan itti aanutti mootu mariiwwan lamaa sadiin booda mootu maatti yoo agiriifan dhageessi keessa hin danda'u. Keessumaa gochuu danda'u. Kanaaf amma waraanaa jechuun maalifii mariisa keessatti inni guddamaa jiranii qabdee isaa walii gara inni guddamaa inni rakkoo naannoo Oromiyaa keessa jiru karaa nagaatiif nagaa qofaan akka muramu. Waliigallee jirra yookiin immoo qaamni lamaan waliigalanii jira inni guddaan kana. Kan jechuun maal nuti agarsiisa qaamoleen lamaan mootummaas haa ta'u humni dhatee humna waraanaati kun immoo wal waraanuudhaan kaayyoo yaadanii ibsan galmaan ga'u akka hin dandeenye hubachuu isaanii agarsiisa jechuudha. Kanaafuu oofshiniin jiru maal jennee yoo ilaalan oofshiniin jiru inni guddaan karaa nagaa fi nagaa furuu qofa furuudha kan nu baasu nagaadhaaf. Jidhanii kana ittaasee mootu uummanni maal barbaada nagaa barbaada. Uummanni nagaa barbaada jechuun mootu qaamoleen kun akka walitti dhufanii dhiibbaa guddaa uumu jechuudha. Akka waliigalaatti siisfaayir yookiin mootu waraana dhaabuurra hin geenye jechuun kanaan booda dubbiin araaraa dubbiin mariidhaa dubbiin wal dhabdee karaa nagaatti furuu.
Gama biraatiin tibbaan dubbii himaa Idil Addunyaa Waraana Bilisummaa Oromoo kan ta'an Odaa Tarbee fuula tiitarii isaanii irratti akka qoodanitti walitti bu'iinsi kun naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti itti fufee jira jechuun ibsaniiru. Dhimma kanarratti qaama mootummaarraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf carraaqqiin goone har'aaf milkoofni. Haa ta'u malee jaarmiyaa mootummootaatti biiroon qindeessaa gargaarsa namoomaa rakkoon nageenyaa lixa Oromiyaa itti fufee akka jiru gabaase. Sababa kanaanis gargaarsa namoomaa qaqqabsiisu irratti isaa ta'uusaa ibsee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahay Daamtoo Finfinnee irraa.
Ganna sadan darbaniif erga roobi irraa citee booda bokkaan godina Booranaatti roobi jiraattotaaf abdii uumee jira. Galmoo Daawwitu gabaase.
Kun godina Booranaa aanaa Yaaballoo ganda baadiyyaa diida Yaaballootti kan argamu qe'ee obbo Didaa Summaati. Abdii Daasummaa erga qonnaansanii ganna kudhan darbee jira. Garuu ammoo ganna sadan darban walitti aanee roobi baduun hoongeen dhufe loon hedduu midhaan facaafatellee irraa mancaasee ture. Amma bu'aa bahii kana booda yeroo jalqabaatee fi xaafii haamuuf qophaa'aa jiran.
Waaqum hadhannaa inni hadhannee sanyii darbinee waaqni nu gargaarii inni hadhannee waaqni nu gargaara. Annaa eegaan laftaan qote yoo ani qotee facaasu. Maa waaqa rooba qotte yennaan ayi waaqa rakkoo hin qabnu rakkoo qaba waaqa hadhadhaa hidhee facaase eegi isaan guyyaa namoota waaqitti nu roobe guddoo gammanni lafti hin cuftinuu galaan taate jechuudha. Lafti kun nagi kaasuu kan isheen hin geetti.
Maan facaase.
Xeefi boqqoolloo homkaan.
Amma akkam jira.
Dansa gammachuu qabna.
Godina Booranaatti duraan araddaawwan hongeen qullaa ta'anii oolanii turan amma magariisa uffatanii mul'atu. Qonnaan bulaa kolola qoodoo illeen asuma ganda baadiyyaa diida Yaaballoo jiraata. Loonii fi horiin kaan waan dhumee fi hojiin midhaan facaafachuu jabaa turee jedha. Diida Asummaa qonnaan bulaan kaanis yoo dubbatu ammallee hawaasni godina Booranaa jiruusaa qajeelchuudhaa fi horsiisa qofa laaluu hin qabu jedha.
Taan uummata illee dabarsu ta mootummaa illee uummata hin gargaaru laftaan gamoo geessatiin namaaf qoodanii hojii kan keessa nam galchanii nam hubachiisanii laftuun warqii qabdi midhaan kun albuudii caalaan gardhibii seeftineetiin. Mootummaa harkisuu qabachuu dhaabanii laftan irraa fayyadamuu danda'uu mala laftan qonnaa ooluu mali.
Hongeen godina Booranaa ganna sadiif ture kan inni irra hube qabeenya horsiisa looniiti. Waajjirri jallisii fi horsiisa bulaa godinichaa armaan dura akka VOA himatti keessumaa loon godina Booranaa 186 ta'an hoola ganna sadiif tureen dhumanii jiran. Amma garuu erga roobni roobee as gatiin loonii dachaa hedduu dabalee jira. Kuni aanaa Yaaballootti kan argamu gabaa guddicha horii kan godina Booranaati. Obbo Boruu Ganyaa ganda Abunyoo irraa gabaa dhaabbachuuf as dhufan.
Eegi barbargii darbanii loon dhibbi humna lama gurguran loon dhibbi shanii gurguran bararraa garre. Rakkataa baay'eenyu. Amma deemu deemee adoonami sanyii harka qabu waaqni nama dhaqqabe galaati isaan horiin jijjiiramu qaba. Nafalleen kamisan gartan kan ala jijjiirame gatiin leellaa jijjiirame. Booranni amma agar keenyaa kana dhufee fi kum diddam ishee hin bitataa jira.
Eeggoo jaarsoo diidaa hojjetaa waajjira galii aanaa Yaaballooti.
Hawwichi amma aga humna 17, 18 akkasii bitamuu jira jedhani. Hormiileen ag 25, 27 bitamuu jira. Uummati baay'ee bitachuu hin danda'u nagaa bitatti malee namni kaan bitachuu hin danda'u. orifi ori kabya dabe amtikan argamam gabatu jurhun gabani sani gabai kun kudan shan kudan jaji ra kanahu bitatuwan dan da hukumati yo da harade gartati ni ngo na daddafa du sai obites male haram otun ma sinde gar sargasani yo bitanis male bitatun dan da re ya
Obbo Muhammad Abba Qoda oggana wajira qonna gudna boornati barakana gudna boornati la fektar kuma sagal tami torbaul minango sa addadda fa cafa me jiraachu imani angene gar gar sanyi fitao akkasumas de gar siqonna kan marana ma walengenye jirani jiran anuti omishagari kan ganda anke sattis amma minan torbe murasa boda makara kajal kabumu juru kaniran Obbo Muhammad motumanna noru miya gudna boornaf parana de gar siqonna milun baul basu tai sulle dubbatani jiran
Robi jiranan nanno si segulati rakon injur midanin ba kanaf iddoro banu mishachu danden roblam qamna agayya ben rat qamna nanno khanat takamit midan bal inna allah hargate ogumman obanno kun kenname fi obanno kun qonna kun kenname fi akamit la bal inna qosati facafata nya tan akamit fudanda woni jiram hu tiyadama jira itille ojjecha jira tille galajira
Rawoji kanas gulchin salafa wali nujita jirachu kaniran Obbo Muhammad ke suma kananno no romiya ifom se ojinjal sigunna le ursi sabula fjeda me ujirra ulu jalqabe wan kana furma tagari ta ajirani jiran gaba sagale America galmu dawit borana ya ballora
Aye hamma mogara gaba sale Kenya brotti cena jiratonni godina borana honge dani bukka ani tienya kana erga bokkan robe bode boda tumsi gargarsa irrad abbachu isani manijiru godinne borana gama sanitini gargarsa namotta fi kenna jirachu ifsaibse insejira galmo dawiti gaba sale balata qaba
magala dubluk ollambukka to takun godina borana ke sattisa guddicha Akanga wonne ani chaajiraniti amma solla kana dabalate buufata bukkaata ta kan jiran keessa maati kuma saddeeti wolti jiraatu adde jilo gurraacha haati jolle turba az jiraachu erga eegalte ganna lama darbe jira
artina maati mulon dandeenno arku waaqa male arkina ma jirenno maato simbolchu okkan bisar roba norsi sebula lafqonna henna duriyo diqqaati maasa kamne yaayu biradeemne lafimmo ittiba kanne konna sunin kamnu Bokkan bisar robe dabre wanni tokkolleen kan nu uba maanetti jira bishaan jalla robe nu bira deeme gar qonna sanyi obru heessa qabaanne wanni nu gara obruuti nu jijjiru jirrin jirtu obru abbaadun faanu qotanno obru nu kenname gam qonna nu jijjiru injiru bisar roba gargaarsi dhaabbate jira eegi bokkan robe
Enyi jiruta murasan dura waamicha mootummaa federaalaatiin jiraatota Booranaafi gargaarsa akka akkaatiin tumsita asfamaa turuun ni yaadatama. Kanaanis dhaabbilee mootummaafi miti mootummaa akkasumas namoonni dhuunfaa gargaarsa ergan du'arraa hedduu nama oolchee jedhu jiraattonni. Abduuba Areeroo jiraata magaalaa Dubluqee.
Gargaarsi armaan duratti dhufsuniin aga dhufetti uummata lafana kallattii birriillee dhiqaatullee haa ta'u kallattii midhaanillee haa ta'u akka dansaa gargaaree jira. Sababi yenna smati fi badjan gargaralleni hagodin borona hejir gargar sabab yenna rakko hanatini gargarama tur tarmandurat jimurtala jiyagi jatokko walgula drijini gargara dufte kasi gargara turte jechu
gargar sidur sayero bonas dumne yu arkina ma jirati yon nime nama alaftan gubanjirto arkina ma agna ma di isa gabadun fanu wargarani yu gabbadun fa ijole welistoti namia gabbadun fa khisum man karade imtikha makhina qabatte laftana namade ust hamotumma ana ken gorse bakata hangar si sinjirani hagubba gabbu yak gubba gabbu yetti asin nur dakabe
bukkaton ni honge dan qabe nyori sani daban kun qamni lalle tumarto no tumse yujuru da bitti sen namale egren jirenye kenya sudachi sada ajichani simato Abu Abdul Qadir Ali ittiga fatama wajira bulchin safi mana mari ana dubluki ana dubluko fa kesa abba warra kuma saddeeti wal bukka ijiraachu dubbata
kisatu yero hongezuni wal qabate akibiyallet akitajajila tolultuman hawasni sabab solamin bi kana birmate hawas kanda qabetti galata waqa lubbu namo sombayinu nu daqabane hawasi ke guyarra lubbu ndandamate roba sida qabejira sanaf de gerse fenamsun hal gari dana hawasi daqabejechu waqi robe tasgabil dufun kahori ka dikoni tafelle inni davelle ni mo ha ido itikotate omisha chudan daqabulle hali omisha galjira khara khanan roobi roobun tasgabbisi dejira waan akka malee dasaatee naaj wanti roobgaan caalan jiru waan taate garuu roobi ammallee roobe rakkoon hin jiru kan jedhu immoo rakkoon maata jira ammas maalidha rakkoon jiru hawaas kalee qabeenya qabee dhabsuun iddoo inni dura jiru deebisuudhaaf maaliin deebisnaa kan jedhu rakkoo guddaa nuti ta'u jira jechuudha.
Ammas keessumaa gama fayyaa bakka bultii fi gargaarsa nyaataatiin hanqinni jiru guddaa ta'uu obbo Abdul Qaadir dubbatanii jiran. Dhiibaan Saaraa Maallisee itti gaafatamaa buusa gonfaa godina Booranaati. Ammallee mootummaan godina Booranaatti namoota 1800 olii fi idileedhaan gargaarsa taasisaa jira erga jiraniin booda jeequmsa hongeen jiru hawaasaa irraan ga'e faluudhaa fi waan karoorfame akkasiin dubbatu.
Jira deeggarsi lammii fi kunin itti fufiinsa isaa hin jiru dhaabbatee jira deeggarsi ammoo agammaatu uummata keenya barbaachisaa jechuudha. Wanni kun rakkoodha rakkoo uumamaati rakkoo uumama waan taateef uummata kan deebisnee dhaabuu malee uummata kan deebisnee dhaabuuf ammoo uummati kun horsiisee bulaadha. Jalqabni iddoo jireenya isaanii deebi'uudhaaf akka mootummaatti sanyiif tiraakterii mootummaan qopheessee jira. Gamoo jiru qonnaatiin jechuudha gambiiroo qonnaatiin kan dhiyaatee jira inni warra kanaaf akka dursee kennamu mootummaan ammoo qaama deeggarsa gargaraa hamaqa uummata kanaatiin walii qabamee jira isirraa ammoo uummati kun horsiisee bulaa waan taate re'aa ta'uu loona ta'uu jireenya isaa kakalee sunii deebi'uudhaaf deebisanii dhaabuudhaaf akka inni baajata kanirraa wal deeggaru bitee fi horii bitee fi kennuuf akka inni kan godhu karoor kenna. Deebisanii dhaabuufee jira inni qaamni inni lallaqabee jira is deebisee eeggachuu jira inni ijoon gargaraa ka rehaabiliteeshinii irratti hojjetanillee ni jiranii isaanis feergoonee jira.
Godina Booranaatti namoonni miiliyoona 1,047 ta'an gargaarsa akka fedhan kan dubbatan obbo Liiban isaan keessaa kan 1,100 ol ta'an ammas gargaarsa illee keessa kan hin jirre ta'ullee ifoomsanii jiran ammattis namni 1,300 fi 1,700 ta'u qe'eessaa irraa buqqee akka jiru ibsuun hawaasa kanas jiru illee isaatti deebisuudhaa fi dhaabbileenii fi namoonni dhuunfaa tumsa akka taasisan gaafatanii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaa Galmoo Daawit.
Naannoo Oromiyaa keessatti wal waraansa waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa Itoophiyaatti gidduu taasifamaa jiru karaa nagaatiin hiikuudhaaf mariin jalqabame inni marsaa duraa xumura tokko malee horiin waliigaltee malee xumuramuunsaa yaadatama. Dhimma nageenya naannichaa keessatti obbo Taayyee Danda'aa deetaan ministeera nagaa mootummaa federaalaa sagalee Ameerikaatii wajjiniin waan dubbatan qabu mitikuu fiqaaduuti kan obbo Taayyeedhaa wajjiniin haasa'e ittaanii isinii dhiyaata waliin caqasu.
Marii araaraa dhiyeenya mootummaa federaalaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifame akkasumas walumaa gala haala yeroo amma Oromiyaa keessa jiru ilaalchisuudhaan deettaa ministeera nagaa mootummaa federaalaa obbo Taayyee Danda'aa waliin marii mitikuu fiqaaduu geggeesse kuno.
Obbo Taayyee Danda'aa deettaa ministeera nageenyaa gaaffiif deebiin waliin taasisuu fi waan eeyyamtaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha yeroo darbe. Uummanni nagaa akka barbaaduu fi uummata caffee naannoo Oromiyaaf na filate mariisiseen jira shawaa kaabaa deeme jettaniif toora feesbuukii keessanitti barreessitaniiti jirtu.
Ani bakka hin dhagee dhufetanitti uummanni gara gandoota 30 dhiyaatu keessaa gandoota magaalaa malee gandooti baadiyyaa guutuutti rakkoo nageenyaa hamaa keessa jira. Kellaan fayyaa baadiyyaa bakka adda addaatti ijaarame hin hojjetu. Qabeenyi mana barnootaa baay'een qisaasamee jira. Magaala keessa malee baadiyyaa barnoonni hin jiru jechuudha. Akka godinaatti manneen barnootaa 98 ol sababa rakkoo nageenyaa kanaan cufaa akka ta'e barattoonni 55 caalan barnoota ala akka jiran kun ragaan gabaasaan achi jira jechuudha. Karaa biraatiin wanni daandii wanni bishaanii gaasa dama firan darbe kana keessa hojjetame takkaan jiru sababni rakkoo nageenyaa kana.
Mariin nageenyaa amma waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti jalqabame kuni dhugumaan maaliifi erga marii sanaa booda ammas gidduu kana yoo laalle waraanatu deemaa jira. Iddoowwan kanneen akka godina Horroo Guduruu Wallaggaa Shawaa Lixaa Qeellam Wallaggaa keessatti.
Uummanni wanni inni gaafatu maali inni yoo naan jette uummanni ani dhaqee dubbisa sun wanni nyaannu nutti haafu wanni dhugnu nutti haafu nageenyummaan araarummaan jaartummaan jalqabame kuni fiidhaan akka nu ba'u waaqas isuma gaafata namas isuma gaafata jechuudha. Kana sirriitti erga waliigallee booda wanni erga siyaas deemaa jiru baay'ee isaa hanquban qabu garuu karaan eegalame kuni milkaa'utu irra jira. Akka milkaa'uuf immoo warra wan dhabaa jiru qofa otoo hin ta'in namni qarqara dhaabbatee ilaaluullee jaarsiillee hayyuunillee uummanni kun makaraa argee jira. So qaamni lachuu akkaataa itti walii galanii rakkoo kana fixanitti dhiibbaan barbaachisu gama hundaanuu godhamuu qaba jechuudha. Amma yoo rakkoo bakka biraa fudhattee rakkoo bakka biraa kabuqqee jira, gargaarsa qabaa, gabaasa qabaa, kan ajjeefame jira, bo'oo qabaa, miidhame jira, wal'aansa qabaa. Kun waan inni ta'e rakkoo inni keessa jiru gadadoo inni keessa jiru namni irraa himullee jiru. Ammoo rakkoowwan bakka biraa jiranii yoo hammaate malee sanii gadi miti jechuudha. So alaa keessatti namni jiru hundumtuu karaan kun akka milkaa'uuf dhiibbaa godhuun barbaachisaadha. Bakki irratti walii galan immoo yaa'u namuu gaafii qaba, namuu fedhii qaba, intarestii qaba. Wanni kennamu kennamee, wanni fudhatamee uummata kanarraa ibiddi kun dhaabbachuu qaba kan jedhu yaada qaba jechuudha.
Barreeffama kana keessatti kan isin toora feesbuukii keessaniin barreessitanii qoosaa warra duubaay bulee shaangaayitti ciree nyaatu osoo hin taane imimmaan warra jiruu dhabee rakkatuuf gurra kennuun barbaachisaa jettaniittu. Warri duubaay bulee shaangaayitti ciree nyaatu jettan kun eenyudha isaan? Mariin kun akka hin milkoofneef immoo ga'een isaanii maaliin?
Amma abaluu. Wanni jedhani akkasitti ilaaluu odoon ta'in namni jiruu ho'aa yeroo fayyadee bakka fayyadamee bashannanuu danda'u namni jiruu akkasii qabu baay'eetu jiru. Nama taa'uuf daakuun sirbaa jedhani warri keenya hoggaa mammaadha. Hoggaa laallu dubbii irratti barruu irratti waan adda addaa irratti hoggaa laallu moo'achuu fi waan adda addaa olaantummaa gama ofii waan akkanaa kana kaasuu malee fiixetti bahanii balaaleffannaa malee lafarratti dhukkubbiin jiru haati hiyyeessaa waan isiin kee bultu namni waan san quban qabne namni yeroo barbaadu kolfu yeroo barbaadu sirbu waan san disrigaardi godhee hoggaa inni qoosaa tokko tokko gadhiisu hin argina. Namni kun tolasaadha moo caalaadha moo gammadaadha kan jedhu atuu nan gaafatin garuu namoonni akkana godhan jiru. Namoonni akkana godhan kun rakkoo keessa hin jirani waan isaan jedhan odoon ta'in dhimma amma jaarsummaa deemaa jiru kanarratti kalaalamuu qabu. Hiyyeessi qotiyyoon irraa qalamee qotachuu hin danda'in kamanni irraa gubatee hin ijaarratin hanga dadoo hamaa keessa jiru inni yaadamuudha qaba gamni lachuu. Gara naga'aa gara araaraa gara waliigaltee akka dhufan dhiibbaan akka godhamu dubbatamuu irra jira kan jedhu yaadnan qabu.
Kana dura obbo Taayyee namoonni baay'een kan ittiin isin komatanii hangawaama mootummaa taatanii barreeffama mootummaa isin miidiyaa hawaasaa irratti barreessitaniinidha. Isaanis araarri yookaan mariin shiftaa waliin godhamu hin jiru jettaniitti turtani kanaan dura yaadni keessan ammaa kun isa duraa wajjiniin waliin faallessu.
Yeroo siyaasaa geggeessitu wanni yeroo tokko amantu jira waan amante san qabattee injifachuudhaaf yeroo deemtu jira jechuudha. Wanni sun deemamee jira jechuudha. Of course ani amma deemsa waraanaa gaafa san godhame outright ani hin deeggarre ammas asoon keenya kan injifates karaa nagayaati. Yoo rakkoon jiraate karaa nagayaa furamuudha qaba. So deemsi waraanaa sirrii miteen jedhu gaafa san ejjennoodhaan dubbachaan ture achirraa ka'ee immoo wanni barreessee jira wanni dubbadde jira. Suni waan qabatamaati jechuudha waan gaafasiiti. Garuummoo yaadni namaatiif haalli qabatamaanis akkuma gaaf tokko ture akkasumatti ittiin fufu. Bitaa mirga ilaaltaa haala qabatamaa lafarratti kisaaraa sababa saniin dhufu rakkoon yeroo gabaabaa keessatti keessaa baama jennee yaadne itti dheeratee guyya guyyaadhaan kisaaraan uummata nu bakka buune kanarra gahaa jiru dabalaa hammaachaa dhufee jira. Dubbii ilaalanii gara nagaatiitti gara araaratiitti dhufuun uummata bakka buune kana uummata keenya jennu kan bitaa mirgaa nu laallee maaltu isa baasa amma ani ammas san jechuun danda'aa san jechuun garuu gatii qabaa an jedhu kana dhaabbannee laallee uummanni keenya akkuma gaafa qabsoo hin jiraatani tokko ta'ee deebi'ee mari'atee. Rakkoo isaa fudhatee qeetti nagaa argachuu qabaa kan jedhu amaneeti jechuudha.
Obbo Taayyee Dandaa guddaa godheen isin galateeffadhaa ulfaadhaa.
Ayyee galatoomaa isinis.
Adun Sagale America Sagantana Fanorumo, Galgale Kisa Alama for a Kazel Kabe Hangasa Sadit, Sambatav Dilbat Satellite An, Saganta Dabers, Kanada Asratra Wata, Kanisim Kesum Messi, Antujube Horati, Kopi Boritin Wolit Debina, Nagatibula.